sa ibang balita po, isang profesor ng quantum physics, guro ng matematika, isang biophysicist at manlalaro ng football ang napangalanan bilang 2018 Australians of the Year. Ang apat ay ipinakilala sa isang seremonya sa bahay ng parlamento. Ang detalye sa ulat ni Ivan Yang na isinalin sa wikang Filipino. Binuksan ni punong ministro Malcolm Turnbull ang gabi sa isang pagtanggap sa bansa.
Nongu galan yin nalawiri, dani yin anawal daura, wangara linjin yin, maran bulan ogurabang.
Inanunsyo ni Turnbull ang mga apat na nanalo sa gabi. Ang Australian of the Year ay napunta kay Michelle Simmons, isang nangungunang physicist mula sa Universidad ng New South Wales. Noong 2012, pinangunahan niya ang isang koponan na lumikha ng pinakaunang transistor sa mundo mula sa isang atom na naglagay sa Australia sa unahan sa tinawag niyang the Space Race of the Computing Era. Nagtrabaho ng todo ang 50 taong gulang upang suportahan ang mga babae sa siyensya simula ng pagdating sa Australia. Dalawang dekada na ang nakaraan mula sa United Kingdom. Ikinagagalak nito matanggap ang parangal.
What we're doing at the University of New South Wales in Sydney is extraordinary. We're up against the likes of Google, IBM and Microsoft. And if I lived in any other country in the world, I'd be worried. I firmly believe that there's nowhere else in the world better to do scientific research. And as someone that was not born in this country, it is a huge honor and to be honest, a total surprise to be recognized here today.
Nakilala naman bilang Australia's local hero ang kilala sa mundo na guro ng matematika at tagasulong ng edukasyon na si Eddie Wu. Naging internet sensation ng mundo ang guro mula sa Cherrybrook Technology High School dahil sa kanyang popular na channel sa YouTube na WuTube. Ang kanyang parangal ay dumating ilang araw pagkatapos inihatid ang Australia Day Address sa New South Wales. Sinabi ni Wu, krusyal sa Australia na ipagpatuloy na gawing prioridad ang edukasyon.
Education can radically change the trajectory of a child's life. It's the key to unlocking a universe of beautiful patterns, practical solutions, and surprising connections. And that universe beckons to all of us if we'll just embrace it.
Ang Senior Australian of the Year ay napunta naman sa biophysicist na si Dr. Graham Farquhar. Ang 70 taong gulang ang unang Australiano na nanalo ng Kyoto Prize, isa sa mga prestigyosong pagkilala para sa larangan na hindi pinararangalan ng isang Nobel Prize. Isang eminente at eksperimental na siyentipiko, ina-apply ni Dr. Farquhar ang modelo ng matematika sa biology at horticulture. Ginamit ni Dr. Farquhar ang kanyang talumpati ng pagtanggap upang hikayatin ang mga Australianong maging malikhain at tanggapin ang mga kamalian.
I would like to see an Australia that values creativity of all kind, scientific creativity of course, but also technical, sporting, artistic, organizational creativity. Mistakes are an inevitable risk of embracing creativity. Only by accepting, correcting and building on mistakes can we eventually experience the satisfaction of doing something that has never been done or seen before.
Nakilala naman ang katutubong bituin sa football na si Samantha Kerr bilang Young Australian of the Year. Ang 24 na taong gulang ay kinukonsiderang isa sa mga pinakamagaling na manlalaro ng football sa mundo at naging finalist noong nakaraang taon para sa FIFA Female Player of the Year. Kilala dahil sa abilidad sa pagkuha ng goal at trademark na backflip, ang Australiana ay naging ambasador para sa palakasang babae. Sinabi ni Kerr, ang kanyang parangal ay kumakatawan sa pag-unlad ng pambabaing sports sa Australia.
I truly view this award not just as for me, but rather as an endorsement of the achievements of Australian Women's Football National Team, and more broadly, Australian Women's Football and women's sport in general. As a female athlete, this makes me extremely proud to be Australian.
Nagdaos din ng almusal ang non-profit organization Reconciliation Australia upang kilalanin ang kontribusyon ng Aboriginal at Torres Strait Islander. 7 sa 32 estado at teritoryo na katanggap ngayong taon ay Aboriginal at Torres Strait Islander kabilang ang Queensland Rugby League na bituing si Jonathan Thurston.